Nudwa tajba li l-kulħat un il-għakom għal-programmi jħor għazlit. Mi għaj dul-sima waktar tart ma' Andrew Zoppardi u l-esperti tal-ġurnata. Infakarkom li għazlit u għal-program fejfe nid-diskutu stejjer varji li waslu l-protagonisti tagħna biex jagħmlu għażla, biex jgħinu l-ħajja tal-oħrajn bimħabba u dedikazzjoni. Nixtieq infakkarkom ukoll li repetizzjoni ta' dan il-programm tixxandar is-sebt f'nofsinhar. Illum sa nittrattaw id-dimensja, kundizzjoni li ġġib tbatija kbira. Mhux biss għall-pazjenti iżda għal dawk li jkunu qed jieħdu ħsiebhom. U biex niddiskutu dan is-suġġett għandna magħna lill-Antoinette Munro u l-Josephine Patch. Ħanibda bik Antoinette, bonġu u grazzi tal-istedina tnejnintom. Antoinette miż-żewġa lill-Manuel għandha tliet tfal u nanna terba, proset. Intandek, l-ommok tbati bid-dimensja. Kif kienet ommok? U meta bdejt tħoss is-sintomi ta' dimensja, Antoinette?
Mela. Il-kas tal-mammi tiegħi hija kienet tgħix barra. Mbagħad meta ġitaw jiena minn għalija li ħan gawdi l-mammi u ta' fint qatt ma gawdejta. Sadattant ħadd ma kien jaf li l-mammi għandha dimensja.
Jiġifieri kemm kellha żmien, kemm qed
kellha 75. Mbagħad insomma ġiet Malta u insomma provajna nirranġaw is-sitwazzjoni.
Ma kif indunajtu, kif bdew
is-sitwazzjoni? Bdejna bek, bdejna ibdiet tinsa daily duties, per eżempju, kif tilbes, xtieħu biex tilbes ħadd mur tinħasel, ma tafx is-sajja.
Ma tafx is-sajja, insit l-iskills kollha.
Brodu, ma tafx meta dik qed titma' familja sħiħa.
U x'għadda minn moħħok dak il-ħin? Inta u Malta waħdek qiegħda?
Waħdi, għandi ġi xħuti barra. Jiena l-bidu peress li jien il-mammi tlaqta tajba, meta bdejt ngħid imma diċini x'qed jiġri. U bdejt ninduna qed xi ħaġa ħażina hawn. Imbagħad bdiet pereżempju ntija l-ġiżirana, tinżaħħa titfaħħa x'imkien u tgħidli ma nafx fejna, ħadu wieli. Imbagħad insibha l'hemm, insibha la u bdejt ninduna. Imbagħad met jaqbel li noħodha x'imkien. U referewni, ħattant speċjalista u r-riżulta li għandha. Però kienet majda da fil-bidu. Imma mbagħad bdejt ninduna li l-affarijiet bdew jigravaw, pereżempju. At this point in time tkun qed tkellmek normali, mbagħad tgħidlek pereżempju jiena mhux hekketlek u jiena
tmerik jiġifieri.
U pereżempju qed tagħmel l-affarijiet dak il-ħin qed tgħidilha ara inti għadek kif poġġejtu da, pereżempju, le mhux jien, ir-raġel tiegħek jew it-tfal.
Aċċettat li għandha dimensja jew li qed tinsa
jew ma aċċettat.
Jiġifieri kien ikun hemm il-konflitti.
Iżgur għax inti fil-bidu tibda huma fil-bidu jibdew bi ftit. Allura ma jaċċettaw ix il-mammi tiegħi kienet naqra kif tajt biex taċċetta xi ħaġa u kien ngħidilha ma, pereżempju, di mhux hekk.
Da mhux affarijiet bħal ma tinsax u jiebda.
No, no, differenza kbira.
Issi tilbes qed tgħid u issi tissajja.
Tinsa, tinsa tilbes, sa tilbes.
Jiġifieri
ma tafx li għandha fil-bathroom iddaħħal magħha il-qalzit, l-underwear, qalzit ta' fuq it-top. Allura jiena kont nippreparawhomla sa hemmhekk konna nimxu. Nitla magħha maħliġ waħda, ix-xawer inżommilha jiena, inti għalfisklot fidejha nagħmilha il-das sopa u tinorok, però oħdejha. Imma meta tiġi biex tilbes, ma tafx ħatilbes l-ewwel, hekkux ta' taħt jew ta' fuq. Allura jien kont intija ħaġa ħaġa. Imma mbagħad meta tkellimha, kienet tiġi normali. Imma mbagħad bdiet tigrava ftit ftit.
Dak iż-żmien kienet tgħix miegħek jew?
Miegħi, miegħi, għax imbagħad li ġara hawnhekk ikella post faċċata tiegħi, għax aħna minn għalina.
Liġi tal-ħolija.
Le ġi tal-kollox. Biex ikollha l-indipendenza tagħha. Tilha inti hawn welcome, tista' toqgħodaw, però jiena jiġu tfal bi tfalek tħossok
bidejhuk
għandek id-dar tiegħek, għandek il-privacy. Imma mbagħad meta kienet tmur id-dar, in-next door tagħha ġi ħabbat lil bib qalli għandx għalina naf x'nisintom għalli qed tagħmel ħafna. Tajja, tu tgħid ħadit li kollox, tefitni jgħu, għallu jina naf x'nisintom.
Ġifieri setgħet qabdet xi ġlieda xi argument.
Waħida le d-dar waħida tikpi bħal meta ngħidu mitlufa.
Kienet tara viżjonijiet?
Le, mhux tara viżjonijiet, kienet tkun mitlufa li hija minn għandi sada l-post il-ġid faċċata hekk kemm naqsmu triq. Għalija mitlufa ma tafx fejn qiegħda. Però meta ħadd għand l-ispeċjalista qalli l-ikbar żball li sar li ġibtuha minn hemm maraw. Għax hi min tibdiltilha barra li għandha dilti-la r-rotina tagħha.
Għax hum għandhom bżonn stabilità.
Of course. Il-nista' madwarhom. U l-mammi kienet tibża minn hemm tibża, l-mammi tagħha l-biża. Il-mammi tiegħi ma tfittix il-bib ta' barra bil-kuntlarju. tibżatit guidance. Anka jekk nitlafu ant, għaw eda ma, per eżempju, jekk noħroġ nixtri nekżdor l-istess, ngħid tajjatlek.
Antoinette, din l-esperjenza bidlitlek il-ħajja ta' taħt fuq. Però ħa nifquha nkomplu aktar tard. Ta' ngħaddi għal Josephine Patch, miż-żewġa lil Joe ilhom 42 sena u għandha żewġ tisfar.
Un'anna ta' tnejn.
Għandek nanna ta' tnejn ukoll, tajjeb wis, mela frosot ukoll. Antoinette għandha l-omma bid-dimensja. Int għandek ir-raġel. Mhux għax l-om mhux importanti, għax li tara l-om dik il-kondizzjoni. Hija tremenda. Però jekk forsi Antoinette għandha lir-raġel fejn tmur id-dar u titkellem miegħu u forsi tista' taqsam il-problemi tagħha miegħu, int għandek ir-raġel li huwa marit bid-dimensja. Għajdilna Josephine l-istorja tiegħek. Kif bdejtu?
Beda, pereżempju jew nkellmu ma jagħtix każi.
Kemm ilu dan?
Kien ilu xi sena qabel, beda jimrat,
ġifieri.
Beta per esempio kien kellmu ma jagħtix każi.
Ma kemm kellu żmien?
Issu ma jismanix. Kellu dak iż-żmien forsi xi 63.
Ġifieri kien għadu żgħir. Għadu żgħir ħafna.
U jiena kont ngħid forsi mhux qed jisma'.
Sewa.
Anke ħadd għandi it-tabib tal-widnejn. U kien jagħmel ċertu mossi u jiena ma bdewx joġbuni u ħadd għandi it-tabib, u qabel ħadd għandi it-tabib qedlu qafżajtu, qedlu dan, qedlu x'perċ ngħidlu quddiemu lit-tabib.
Lima mossi, xċertu mossi?
Per eżempju bidejħ, ċertu mossi, ma jismanix, ma jagħtix każi, igerfex, darba minnhom qetlu stennini, qetlu ħajwassalni x'imkien u tqabatu telaq bil-karozza u ma stennini xejn.
Telaq minn għajrek minn għal-ħieda miegħu.
Ma tax każi net, u jiena ħadta li speċi jagħmel hekk apposta. Inti bda tieħu kull ma jagħmel isu apposta jew biex iskartaw.
Jiġifieri anke intom forsi kellkom il-konflitti
u tant kelli li pereżempju tibda tgħid ma' n-nies jew ma' xi ħadd jew ma' tifla jew ma' min titkellem jgħidulek kieku jiena nitilqu pereżempju joqgħod jagħmellek hekk, fimt?
Jiġifieri biex tal-li tlaqtu tal-li qed tuħsibu kuljum lejlu nar u laqqas biss daqs ir-raġel tiegħek id-dar miegħek qiegħed. Jiġifieri qiegħed lebda sptar.
Le, ma palissa jat l-sptar.
Ma palissa jat l-sptar, imma xkellu bżon, imur l-sptar. Pero, għans li fi, ħajal ġalura, id-dar.
Ma voli għalu li le, għataw la qalbi, imma għan prova narġa.
Ġifiri, għarra.
Maħar naqra.
ċmara ta' qalb kbira.
Insomma.
Int. Komfin, Josephine.
Insomma, bat ħattu għant il-tabib u għafżajtu għabel għetlu għekku għetlu għetnara da' sintomi jena, għalli dak għandu l-Parkinson's. Unbat insomma minn hemm ħadtu għand speċjalista ta' nervaturi jagħmellu check-up, għalli għalissa ma jtemx jidher li hemm affarijiet gravi, għalli hemm sinjali ta' xi ħaġa u għamnilu iżjed testijiet sadattant u beda sejjer lura. Sakemm għamnilu t-testijiet li kien nagħmlulu skoprejna li kien ħarġet li għandu l-Alzheimer. Unbat insomma beda jħawwad, kompla jħawwad, u da għaddejjien hekk jiena rrid noqgħod. Kif jgħidu attenta, ximbat kellin uqot il-ħin kollu miegħu ma nafdaħx, jekk joħroġ ma tafdaħx waħdu.
U aċċetta is-sitwazzjoni.
Ma nafx, u
jiġifieri
ma kienx jammetti bniedem, li laqas jammetti, u kien bniedem, minnu qas jammetti, ma jgħidx, isma, jiena pereżempju jekk nitlef ċavetta, jew naf ma nafx fejn għamilta ngħid, il-Marija tlift iċ-ċavetta. U ma jgħidx,
ma għax
ċavetta, jew qed nitlef moħħi. Jien meta ninsa xi ħaġa nibda ngħid Marija żgur ħa toqbadni id-dimensja, jew żgur qed niġġenen, immu qatt ma jkien jgħid hekk.
Imma int rajt dawn is-sintomi mill-lejl għannar jew bdejt tarom gradwalment.
Bil-mod.
U meta ħadd jkbru u qed tagħmlu testijiet, kif kienet ir-reazzjoni tiegħu?
Xejn nisu fis-sakra, pereżempju nieħdu tal-linja jgħid li fejn sejrin. Jgħidu sejrin l-isptar, pereżempju. U mbagħad naħajnilu l-karozza, ma baqgħux isuq, bdejt naqtlu. Kif m'għandix karozza?
Ma kienx jipprova joħdi l-komiċ fil-bit biex imur isuq.
Ha, darba prova jistarti għal-karozza bil-garax bil-bib magħluq u għedlu ħan niftaħlek il-bib. U jiena bżajt li jekk imur niftaħlu l-bib, irrosni mal-bib. Ħatlu ċavetta mill-ignixin, ħadili minn idi, rġgħet ħadtilu minn idu, ġieġri warajja, sakkartlu l-bib, tlajt fuq, kelli ġampel il-pulizija.
Daw is-sitwazzjonijiet ta' periklu.
Mela, periklu. Darba ġib is-center, kont bit-tifla u ma t-tifla tijaj bil-baby fejda t-tifla għal-insparalkom, t-tifla għadet għab kbira. Għattilu ma dak biex jitċajta, nafli biex jitċajta għamela, għaxu kienu għab jitċajta. Ma s-sata.
Ma kienet jissintomi tal-.
Le, għal-insparalkom, speċi.
Ma tafx.
Inti, kif imbidlet il-ħajja tijak? Għax int minn marra miż-żewġa tuħossib il-familja, tuħossib l-itfal, forsi n-nepotijiet. Issa f'daqqa waħda għandek ir-raġel. Fis-sodda?
Dak iż-żmien il-nepotijiet kienet żgħira l-kbira tat-tifla kienet kellha jsu xi sena, laqas gawdija xi hija ħasra.
Kif inbidlet ħajtek?
Mhux mill-lejla għan-naru.
Ma kemm grada. Għajdilna, għajdilna il-batija li tħoss int. Għax int nassumi jiena, ma nafx, minix għaddejja minn din l-esperjenza, minnhom it-tnejn. Għajnejkom tal-qua, għajn. Għax dejjem,
dejjem għandek bniedem li jsu tliftu. Ma tistax Ma tistax ta'
ġieli waqa', għax int dan ir-raġel tiegħek fis-sodda.
Ġifieri ma missa fis-sodda qabel ma kienx.
Ġifieri sa kemm għamel żmien, kien hum jimxi u jagħmel l-affarijiet tiegħu.
X'imbagħtu li kien ġralu kien għamel lil barra. U sebnieħ.
Intilef jiġifieri.
Intilef u sebnieħ u mbagħad tagħtu poplasija meta kell l-isptar u mbagħad ħareġ minnha. U mbagħad ġi sew u mbagħad ħadd u mbagħad qalu li jieħdu St. Vincent de Paul, għallu rizda mux tajdejk. U jena marriċ marriċ, imma mbat kalli naċċettax, għallu l-ek tiħdu d-dar u mbat kollu bżon, tiħdu ma tkux tista d-daħlu, l-kun diffiċli. U mbat aċċettajt, mbat wara xar ġibtu d-dar, ġibtu għal-ġima.
Iġifiri ma flaċ li jibqa minajri.
Mbat ġibtu għal-ġima, minn ġima, wara ġima, pa għad-dar.
Josefi, għajina?
Le, ma ħosniċ għajina.
Iġifiri, jint fil-ħodu t-qum?
Tamel l-għandek tamel s-soltu, rutina differenti.
Kif il-ġurnata tijak?
Rutina differenti.
Tini il-ġurnata tijak?
U mot, biddillu, ta' t-jikol, li għandek t-tħfilodu, ta' t-tħfilloli.
U ma' ġifiri t-taħslu għent,
t-għandek. Le, ma' konċin għandel fiħina, xo kien jimxi.
Sawa.
Sa' xarilu kien għadu jimxi. U kien jimxi, imma u kien għal-kem kien jimxi, jek t-għedu bil-għedu fuq s-ġi bqajem ma' jqumx. Jek fis-sodda ma' jqumx, ma' jitqallep jgħu għal-għolim. Għal-bidu kien jgħamil iktar mill-li għet jgħamil issa, darba minnom għallajt imqas fuq il-majda għattal għazit minn fuq s-sfen. Nsibu għattal minn fuq s-sfen. Tittu għattal tanta ma tħallullu xaffarijiet.
Ġilu għedġa, ġilu għaqa.
Ja, imma mux għedġa, għatma għedġa gravi, ġifiri.
Sawa. Antoinette, il-ġurnata tipika tija, kifini?
Meta kienet id-dar, kienet jibsa.
Kem damet id-dar?
Tlet snin. Tlet snin.
Tlet snin, ġifiri, int, mir-raġel?
Jiena raġel u baqali Waħda d-dar.
Ġifiri, il-bidla ta'kom, mux tijak biss. Jekk ma ssibx il-support tal.
Lili titħares lejja minn banda oħra, ma għax jiena peress li kienu l-Awstralja, jiena dejjem mexxt waħdi mill-familja tiegħi, raġel u tfal. Allura jien sibt ruħi la nista' mmur imkien ma luqa ġod-dar. Kull fejn ikun noħodha mija jorraj. Imma ma nistax illum għandi jaqtit imur ġurnata tit-tifla waħdi tlaqt.
Jew għandi
jaqtit imur nagħmel xari. Tlaqt kif kont qabel, ma stax, dik inqatet.
Dejjem on the go kif jgħidu.
On the go, mbagħad bdejna. Beda jisu jitlali, mbagħad jkun li ġurnata nistapport tirrepeti, kelma ta' dilek żbata xildan, ġurnata kollha. Mbagħad kien jiġi r-raġel mix-xogħol.
Li jinsew il-kelma jew il-passat għax huma ġeneralment il-preżent jiftakru imma l-passat il-preżent jinsew, imma l-passat jiġi naqra.
Imma l-mami bil-kontra, jek tedilha għadan ħerġin ta'. Għal-eżempju, biex intik eżempju. Allura tibda, fiex inħerġin, xħan il-besin, fiex inħer imma wahda wara l-għu.
U tiqaf wara kwarta tarġa tajt.
Kwarta, ħames minuti, laqqa ħames minuti, nerġun bar. Bat konnej l-raġel, ma nedulix, nedila dak li jien. Għax bat tibda tiddira, inti tibda imma ħajti kienet inferni d-darum bat, għax bat bdejna. Jien, per eżempju, jitlali, da jiġi mix-xol, per eżempju. Bil-kem nitkellmu ħajtek toħodi lek kollha.
Żgura x'int fili tkun qed
tgħixija nkun għajjiena.
Il-ħajja tiegħek normali filli għandek.
Tibda rutina. Ma jekk ma tippruvax tadatta ħajtek għas-sitwazzjoni.
Fortunata li għandek il-familja tiegħek tappoġġa.
Jien għandi r-raġel jappoġġani ħafna.
Fil-lej kienet
Le. Però mbagħad bdejna nibżgħu xina il-kamra tas-sodda tagħha kienet isfel fuq tat-tfal. U tijaj kienet fuq, il-bedroom tijaj kienet fuq. Allura ġilli kont inqum bil-lejn, it-tawwal, ma mhux ifittilla tqum u taqgħod taraġġ, qed tifhem, imma kienet torqod qatt ma tat nitrabil. Mbagħad meta ġara li ġara kisret saqajja.
Ġifieri kienet timxi.
timxi normali, noħdu għamanna normali. Pero l-mami qatt ma kienet minn dat tip li tipprova tagħmel xi ħaġa biex taljena rasa, kont ngħidilha ha u taqra. Tagħmelna anything. Le ma jaħassra, telef iddejjaq. Kont ngħidilha ma x'ħa naqbad nagħmel, ħabad intik. Ġiet noħodha daycare center hawn biex ikun hemm craft u le mela, mela biex issakkarni ġo home.
Kienet tibza, ġifiri, moħħa kienet.
Moħħa dejjem, mela ma sakrunix ġohom, mela ma sakrunix ġohom. Mbagħad tibda, preżent, mura ntizzija, kienet toqgħod nigżol. Dik ħadit li kollox, ta' ħadit li kollox, ara fi ġabuni. Mbagħad, itzi.
Dawn huma sitwazzjonijiet, lek ma toqgħodx attenta tkun sensittiva lihom, jistgħu jaqalawlek. Anke bejn l-aħwa kieku forsi ħutek kienu hawn, tgħidilhom ħaġa. Għax ma tkunx taf ovvjament x'inhi tgħid u tiġi tgħid lilek ħaġa oħra.
U dbati, sa kemm tidra dbati. Għax huma li jibdew, jidħol naħseb kif naħseb jien ta. Iħossuhom iridu jipproteġu ruhom, naħseb jien. Allura pereżempju, kienet mur antizija nigżol, kont ngħidilha madu lejn, issa mhux. Kif tmur antizija di min iċċi gowż ngħidilha iba titnita biex taħles minni. U tzija kien tgħidlu, ma sax nifhimha din. Binek.
Għajni xħassajt Antwanet, xadda minn rasek, ma tabni tara l-ommok li tant ħabbitek, li rabbitek, li tatek l-edukazzjoni.
Jien labni tal-lum. Ma naċċettajx, unajt, ma di ommi, ma kif jistajku.
Eżat.
Ibsa, u issa jiena għetnej l-ek ma għawdejtomx ħafna x'kienu l-Australia. U jiena minna li hija li ħangawdi l-ommi issa. Ma, sfortunatament.
Però qed tagħmel biċċa xogħol u biċċa xogħol mhux kulħadd jagħmilha Antwanett u biċċa xogħol li mhux kulħadd jagħmilha Josephine għax intom il-pilastri ta' dawn in-nies. Kieku ma kontux intom qabli kemm ommok u kemm ir-raġel tiegħek qegħdin f'sitwazzjoni ferm għar milli. Sibtu għajnuna
għajnuna ssejpu.
Kellek support mill-familjari?
Ma familjari, mill-familja dejjem issib naqa' support. Imma
titkompju ħajja tagħhom.
Kulħadd għandu l-familja tiegħu u kulħadd mhux qogħdu jitolqu.
Imma x'differenza tagħmel għajduli intom. Jekk ikollok is-support tal-familja kulħadd jerfa' biċċa minn tiegħu għalli persuna tkun weħda u trid terfa' responsabilità. Għax inti tajt mar Saint Vincent de Paul u rġajt ġibtu lura miegħek. Kemm importanti li l-membri kollha tal-familja njagħtu il-parti is-sejjer.
Jiena s-support mhux fil-fiżiku jiġifieri li jiġu jgħinuk taħslu jew jiġu jgħinuk tagħmel ix-xogħol tad-dar u hekk, is-support l-iktar support li jkun morali jew.
X'tixtieq inġew.
Li pereżempju ċamplulek saqsewk kif inti jew kif inhu r-raġel. Jiena għalija dak support.
Dak issibu int?
Ejja mela napprezzahu.
Imma ssibu?
Issibu iwa.
Tħossok għandek Josephine.
Skont hu il-ħajja tista' tkun ma jkollokx dal problemi u tħossok waħdek. Mhux bil-fors, fimt?
Jiġifieri kieku jkolli ngħidlek jiena. X'tibdel, x'tixtieq biex is-sitwazzjoni tiegħek tkun aħjar.
Jiena l-iktar li titfani lura ġifieri u inħossa naqra tadbatija li pereżempju ma tistax titlef il-libertà. Ma tistax pereżempju tmur fejn trejt u toħroġ kien trejt u ddum kemm trejt.
Imma int, alright, di problema kif sa nsolvuha? Kieku int qed ħaniġi ngħidlek Josephine. Kif nista' ngħinek jien biex int għalliq
għaluna ta' fuq hekk, ġifieri.
Ġifieri li jew jgħinuk.
Pereżempju tal-MDNA jibatulek il-carers, tista' joqogħdulek.
U kemm idumu ma'
pazjent, kemm trid intu.
Jiġifieri tista' tagħmel ofsa nhar il-belt.
Tagħmel tista' toħroġ kemm trid.
Qed ngħidu dan għax hemm barra.
Mela, tista'.
Hemm nies li għandhom dimensja li għandhom il-carers tagħhom.
Jiġi jgħinuk taħslu, jiġi jgħinuk kemm trid u kemm hemm bżonn itukajnuna kemm hemm bżonn.
U l-lejl, il-lejl kif inhu?
L-lejl jiena għalija l-lejl. Xejn, problemi ta' xejn, għax jorqod, anzi nqum bil-lejl jiena jekk nistanbaħ bil-lejl mhu nittawallu ħalli nara, ġieli nitbaxxa biex nara jekk xieħu nifs. Għax qas tisimgħu
ġifieri. Tant moħħok dejjem għaddej, dejjem bl-inkwiet.
Mhux proprju inkwiet, konsern, inti bħal meta jkollok baby. Dar raġel tiegħi ġej su baby. Meta jkollok baby. Inti baby trid tmur tittawallu tara x'qed jieħu nifs, tara x'qed sew fil-kott. Dar raġel tiegħi ġej su baby. Jiena fil-kastijaj, propja baby.
Int, Antwanett.
Jiena
Inti l-mammi tijak edha St. Vincent de Paul.
St. Vincent de Paul, oxħu.
Mbaċ ġara jidli ħaj, jidlina ġara wara li waqat, jatta jidlina waqat omok, kienet għandek.
Il-mammi kienet għandi, waqat fil-bathroom, jifidu kol naħde xuxin, mammi jawina, palmetlek naħanġa l-affarijiet.
Kella l-pis?
No, mandiġ pis, il-mammi vera.
Imma.
Illi kella.
Kizmin, kella l-pis.
Kienet kolepsja u ħanam għaskonna nafu li darba l-Australia kien ta' fit zejr. U sabu me tamdu la l-isken li bekk waqt kienet hija taqbad u tikkolepsja. Anyway, u minn hemm marret l-isptar u paraf saqajja meta jtuhom il-lobb jmorru aktar lura u bdejt nara persuna aktar differenti. Però jien qatt marit nitfaħħam kien. Mbagħad iddeċidejna jien uħuti illi noħod għad-dar again, nġibilha carer 24 hours biex jiena jkolli naqa' libertà fi sasin qed nara qiegħda miegħi wkoll. Lejlet li kont sanġiva reġgħet waqt. U reġgħet tawa l-loppju, u reġgħet kissret il-pelvis. Mela, minn hemmhekk morna travers. Mbagħad il-daq li m'għandikx parir, għalli il-mami ħad bati għalli udissa ġejja quick, għalli l-affarijiet jibdew ġejjin quick. U hekk kien għax fi żmien ta' xarej u ftit sejra lura. Minn hemmhekk batu ċempluli di kienet fl-istess ġurnata tista' timmaġina. It-tifla san daħħalha biex tixtri l-baby. U ekk kollu vesadin ċempu l-ek mill-isptar li minn hemm sajiba tuha St. Vincent de Paul. U tista' timmaġina.
Kif ħassitek?
Bdejt nikbi, nippanikja, ma nfaqbad nagħmel dik ommi, dik binti. Mbagħad ir-raġel qal li jara, inti mur ma' tifla jiena mur ma' ommok sakemm jieħduha minn sptar għal ieħor. U bagħad huwa JP1. JP1 hija sala ta' nies kollha bid-dimensja, kollha differenti, jien kif tħallġu dis-sala. Dejt nikbi, jatlin, maħġi baħu l-ommi. Min jipassiġġa ġurnata kolla.
Ġifrin tandek ġlida, njakin nifsek.
U bdejt nikbi, jatlin, għattrom il-ħuta għan iġġenna, netom. Ima għax nitfaħem. Ima mandiġ ċojs.
Emozjoni.
Mandiġ ċojs. Għalli, jow hemm.
Jow ħat imratint.
Jow imratint.
Ġili imrat, ġili ħassejt, palpitations, enough, jow ansjeta.
Barra li għaddejt minn problemi tiegħi. Allura, it-tifla, hopefully, għand it-tifla nirs u għalt li ma tuħodix fuqek iktar, ma tistax. In-nanna ma tistax tkandil iktar. Għawek bil-mod, għati ċans bil-mod tibda tidra. U bdejt, u vera, kont imurġu dis-sala u fil-li dak il-biki kollu, u daw tantu ma ħelwin, għax kollha bid-dimensja, u minni kanta, u kont qed immur, qed nħu pjaċir immur. Maħħu ma l-ewwel dik il-da kbira u biki u ma norqodx billej kelli l-wejaq kbaru. U bdejt nazzetta. Kif bdejt tazzetta hemmhekk, reġgħu ċempluli minn customer care li sa tinqala minn hemm.
Għaliex?
Għax qalu li hija mhijiex wanderer, daw wanderer għax tfittex il-bib ta' barra, l-mami ma kienx tfittex il-bib ta' barra.
Għax jippruvaw jaħarbu jew.
Għax jippruvaw jaħarbu. L-oħrajn kienu jfittxu l-bib ta' barra.
Imqarbin.
Il-mami le. Għax kulx kollha differenti. Allora jiena hemmhekk ħadta bikbir irġgħet kpejt u rġgħet għattilhom hija ħanerġu għax inti iktar ma ċċaqlaqhom.
Allura għaliex ma mbatuwiex fil-wol.
Nistax nirrispondi kien fuq qalbi. Jiena meta batet għalija qed tilha jiena ma nafx għaliex dil-biċċa xogħol ma ssirx fejn għandhom imorru mill-ewwel. Allura jiena kelli dak il-pace again nikbi biki ma nafsa naqbad nagħmel xu ma jtuk tlieta minn fejn tagħżel. Allura jina tlabet bil-ħanina biex jistennaw il-ħuti jiġu.
Tlita, meta tajt tlita?
Tletti suali. Tletti suali.
Tazilomi.
Tazilomi. Ituk tlita minn fej tazil. Tazil wahda minn.
Sawa.
Umbat tlabtom biex l-customer care nirringrazzja ħafna, enowni ħafna u tatni ħafna xandi namel u ma namiex tatni l-aħjar. Biex jiġu ħuti biex niddeċidu tlita l-inqasbu xwali. U il-nerxili. Tengo dissa edha.
Happy bis-servizz?
Iju, ħafna, ħafna. Ħara, inti ma tassemmi San Vincenz, jina lija San Vincenz, niftakar San Vincenz ta' qabel.
Sawa.
Mallum, buċċi minn qoddim ngħid l-indafa li hemm il-kier assoluta li għandhom. Li laqqas fil-homes privati ġili ma tarhom daw.
Jiġifieri int qabel daħaltu għal St. Vincent de Paul.
Fiċċixna private homes.
U sibtu għajnuna minnhom il-private homes?
Per eżempju, jekk ikunu demented bil-mod, però ċerti minnhom jaċċettawhom, però għandek ħafna expenses għax inti skont l-istejġ li tkun qiegħda, skont il-kelli kollha bżonn. Mbagħad titħallas ekstra tabib, ekstra nepis, ekstra kollox.
Spiża.
Spiża. Itlaqa' xina mhux ħadd jista',
ekku.
Imma fil-każ tal-mami se qed tagħmilha lill-biċċa xogħol, ħuti dejjem ħallew dak li hu tajjeb ara inti u aħna lilna xorta basta narafu li inti. Imma mbagħad ġejt fl-estremità li vera San Vincenz, kważi jiena fl-opinjoni tiegħi. U vera, vera li laqqas qed ngħidlek.
Jiġifieri għall-assemija li għaddejjin fl-istess sitwazzjoni tagħkom u qegħdin bejn ħaltejsa jagħmlu qed iħossuha qiebsa daqshekk bħal Josephine. Int x'messaġġ tiegħek?
Jien l-messaġġ tiegħi l-ewwel nett issa minn ma jafx fetħet linja 1771 National Dementia Helpline. Jiġifieri tuhom is-support kollha 24 hours free phone. Service di. Ġifieri illum min għandwek ħajsik min jgħin nubdi din issa.
Għax qabel ma kienx.
Qabel ma kienx għallu li inti tħossok waħdek ma tax fejta taqbad mur minn jaqbad jgħinek. L-opinjoni tiegħi li jagħtu eħe ċ-ċemplu dan nies ħalli jkunu jafu u San Vincenz illum vera s-servizzi għandhom eċċellenti anke l-kieres dik il-ħlewwa. Ikun hemm naqa' appendaw sax biex kuħadd huwa l-istess, imma l-biċċa l-kbira tista' xejn. Pereżempju l-mami issa tefawa SF4. Għalissa qegħdin ġo sala ishom kollha fejn xuxin sakemm tkun lesta sala oħra.
Josephine, konna qed nitkellmu fuq il-lajnuna, int qiegħda f'xi support group ukoll?
Aha, Dementia Society, xi kultom tkun hemm xi laqgħat u hekk, issa għandna xi attività.
U jisibom, sajnuna biex toħlu biex taqsam l-esperienza tijak.
Ma ġili anka ħattu mija jemmek, ma ta' stajt, missa. Fim, ta' xe, u ma, per eżempju, jgħidu l-ek ġibu mija kel-pazient, ma ta' jkonna xie attività.
Tajjeb, li huwa tajjeb, la' tkun tista'.
Ma xek li tista' tieħdu.
U kif kienu kom?
Ma xe, jisom laqgħu ko, speċi ta' kulħadd jitkellem, u jisom support, u ġest.
Li jitaw regolarment?
Insomma, Suċi tlet darbet f'sena hekk erba ma nafx eżatt.
Antwan, int qiegħda f'support group?
Issa le, fil-bidu kelli daqsxejn għajnuna minn ħbieb tagħna li huma jaħdmu f'dar qasam, ma nafx xok nistax insemmi jismu. Charles Sherry huwa ħabib tagħna.
U li jgħin ħafna.
Ejna ħafna u għalli jien iktar qed biżżani int mill-mami. Għax il-mami.
Ġeneralment, il-professjonisti dejjem hekk.
Għalli minti wisqet toħodha fuqek, wisqet tfa' kollox fuqek, għalli tittex ħajan. Però, allura isni qatt, però kieku kelli mmur, jiġifieri kont immur, però qatt ma kelli ċans. Però mbagħad meta bdejt immur l-isptar, anke tibda titkellem man-nies, dika wkoll tgħinek, meta tibda tmur l-isptar, x'inha mmur kuljum l-isptar, immur minn 5 sa 8. Kuljum.
Kuljum praċċi.
From Monday to Sunday.
Xemxu xita.
Xemxu xita u jekk ma jmolli xi ħadd mit-tfal, it-tfal jissapportihom li ġieli, pereżempju, għamur lek jiena ma ħadd toħroġ xejn maddadi.
Josephine, int meta tkun ma tiflax xibre. Min jħossilek?
Ma tantx għandi t-tifla l-iktar għax l-oħra tgħix l-Ingilterra jiena żgħira.
Jiġifieri waħda l-Ingilterra.
Waħda sni għandi u għandha tfal u miskina hija għandha l-familja.
U biex toħroġ
problemi tagħha. Imma tgħin niġġib ċertu affarijiet ifhem. Għajnuna s-sejpu, għax anka l-ġirin jofru l-ek, jgħidu l-ek għollu bżon xaħġa, jgħarroħ na wedding. Imma batta xieġri l-ek xikultan, meta t-ġri, presa pu ġili waqali. Nippanikja, noħroċ nittawa l-barra u ninsa l-ġirin. Ma jġini xġo moħi li mmur nħabbat per eżempju l-tali ġara. Naram xaħat barra, un bat nejtar, ħanajt l-tali ġiejni. Fimt, l-issa dal-axar kontet nċampel il-pulizija, kienu t-iġu għuma.
Però anka fizikament għalikom biex t-il-farraġ.
Mela.
U l-raġel
jiġri rfajtu waħdej fil-bidu, għax kien jgħin ruħu fil-bidu, imma bad bada dem, u jinsa li jgħrit uqum.
Jinsa li jgħrit
uqum. Ma jafx jgħin ruħu biex uqum.
Jibqa, jibqa le.
Jgħin raġel tijaj differenti mill-mami ta'.
Imma jek l-istessa, l-mami tinsa li saqajja miksu għati t'qum bil-di.
U ma jinsa, għahdik il-problema.
Biex tikol il-bicċa ċokolata, daħħal fħal eku tikdim. Għalli tibda taqta. Tibda tarom jagħmlu affarijiet minn ġurnata l-oħra. Bħal patfall.
Deċa jirin l-ura.
Ġifiri għandek persuna ta ċertu weight, ta ċertu ġifiri saħħa.
Imma ta' waqt. Imma ta' nġennin, il-raġel kien sejħu.
Moħta tarbija jekk mhux.
Dejtna ħajjat u kif qed tgħid il-mara fejn ikun hemm is-soltu niżbara ma kien hemm ħadd ir-raġel luckily kellu twieqi t-twieqi tal-karozza kien għadu kif daħal, qed ifittexha u bdejt ngħajjat u nħabbat maħġi jew semani. U biex għandi n-nija, kienet bis-sapun.
Ma tiktar tiżlu.
Saqajja miksura jiena ma nafx saqajja miksura. U taqlaq, tibda u bdejt nikbu nixer u naqasna, bdejt ngħidu mulejja u ħsi biex ħan iġġennin.
Qed issemmi l-mulej, ġieli ħadd ta' kontra l-mulej jew tiffrustra ruħek u tgħid.
Ġieli. U ngħidlu ma tinix iktar, ma nafx iktar. Ġieli.
U int, Josephine. Insomma, naħseb jiena tant qiegħda ħisni ċċassata u kalma. U ħisni xi kultant. Ġil, per esempio, ġil uwa, għaw nibda r-robi, għan najt s-sassana, men l-panikja. Għan baħt, ma t-sax t-bqa t-panikja, t-tarsa ta' għamil. Fimt?
Ma t-sax.
Skot, il-kas, per esempio, kas ta' raġel tijaj, differenti. Għax tijaj ġi, jisu baby. U ma jimarin nifxie, jina għandi jisu softoj.
Mux ribellu, jisu ġifiri.
Għas baby, għax baby, jibki, u forsi jgħati. ċej. Jisa kandek, softoj imma jitċaqlaq. Għu t-tu, Hemm nibqa' u għaw imut miegħi kieku ħadd ma jsibna. Fint?
U kif titimgħu, Josephine?
Jiena nitimgħu bħal meta titma' l-baby, so.
Bħal
meta bil-kuċċarina, bil-kuċċarina. U jiekol waħdu, imma dal-qabel kien jiekol waħdu fil-bidu, imma dal-aħħar intieħi jiena x'iktar jagħmel mandra biex jiekol, għax x'inhi talla li marfa, ma jafx italla kif kien qabel, italla li marfa u jagħmel lek jiġbeta mal.
Tija, kantonet,
il-mamma l-istess.
Liquidize u koll, liquidize. Xej solid, nasa perikolus.
Perikolus, għax mumbatu ma jibdu jamlu l-om il-testijiet, ħajaraw kif jibilaw u ħajaraw safej waslu. U fili kienet ettikol normali, mbat għallu li isma għamen il-adattess u ħajar intu għa soft.
Food.
Hard, għax msiken lejem l-istess. Pero jina niprofa li meta mmurin noħdi l-ġeli, bil-krema, missa qed nixxilha pereżempju ċikkulata minn daw tal-bej, pavażini tal-babies, kollox tal- Imma għabiex nbidlu naqathom għax msikken.
Jarfuka?
Jiniva tara, jiena tibda minn filgħodu.
Imma lilek il-bintek jew ir-raġel.
Ir-raġel tiegħi tafu x'iġi kollu. It-tfal le tiegħi ma tarafhom.
Imma tħawwa l-ismijiet tagħhom jew ma tafx minn huma.
Mejdha ma dimini. Tibda tgħid li ma nafx jew daqqa tgħid li daqqa semmi Melanie pereżempju daqqa semmi poem li fittilla imma mhux għax tkun taf minni. Imma tħoss tikbi meta jmux ħadd tal-familja, tikbi tħoss li hu tal-familja.
U x'titkellmu meta tmorru? Tikkomunikaw?
Xejn. Rużarju kull ma ngħidu jiena wi.
U tgħidu rużarju, tiftakru.
Tgħidu rużarju kollu bil-qudies u bil-latanija bkoll. Imma mbagħad ma tmemx konverzazzjoni, ġifieri jekk nagħmel jien mill-ħamsa sa t-tminja. Rrit nara kif san imlija. Mela, issa qed noħdi la miegħi il-mobile, inqabad il-headphones, nagħmilha r-rużarju, itoqgħod tgħid ir-rużarju u jien ngħidu magħha. Ngħidlek bija ma tikkomunikax. Mhux ħadd tgħidilha min hu da, għamilni la ritrat kbir tiegħi u ta' qudi. Min hi da, min hu da ma. Ma nafx xejn.
Hemm xi sitwazzjonijiet ħelwin hekk li sa tirrakkontaw li għajduli waħda.
Pereżempju meta kienet JP1. Kien hemm l-atmosfera għalkemm kienu bidu. Per esempio, kienna waħda tkanta. Allura ħnejja hija kanta u nkantaw magħha minn ġobġbu. U ma jieħdu pjaċir, għalkemm ukoll huma dal-mar. Per esempio, l-mammi darba minnhom qalt li dejjaqni dar-raġel ta' jkanta. Qed tilha ma dak mara mhux raġel. U jekk taħsel tgħid li hu raġel, tibqa' tgħid li hu raġel. U l-oħra mbagħad tek tismagħha u tkun qiegħda alright. Tgħidilha jien mara mhux raġel. Qed tifhem ikun hemm dal-konflitti. Imma Halloween. Jien qed inhi ammissjajthom, eh?
Josephine, lilek jarfek il-raġel bejnek u bejt tifla?
Le, ma jarafniex.
Laqsajna ħiġifieri, jekk
jekk tmurti tilmaw intu tmurti tmurti
tilmaw ma ma jatixkas anka ġieli ġibtlu xi ħadd joħsiebu hekk ma jatixkas
u għandek hekk xi sitwazzjoni ħelwa li tista' tirrakkontana
ma tantx hemm mhu għax pereżempju darba minnhom ġiet oħtu tarah miskina ta' daqqa fuq wiċċa.
Għax beza minna, bli?
Għax beza minna, jgħek dim.
Ma ta' marafiex?
Marafiex, u?
Għax beza minna.
L-ħallijiet, l-għatlu jena minnijiet.
Għax jinko kien saqsi. Jitrejni għal-karat, meta kien zaħi, forsi.
Għatla, darba minna metlu jem minnijiet, nix kont nidlu jem minnijiet. U kien jgħid li. U darba minna metlu jem minnijiet, għalli mux ommi. Darba minna għalli mux oħtu, dakinar, daqsek ma qalx iżjed.
Batan kalli speech jibdew.
U li jena liktar li jiddispjaċini li ma jistax ma gawdi xitfall ta' t-tifla u ma gawdi jom xitfall ta' t-tifla.
Iġviri.
Ħares lejjom, anzi, le ta' dak per eżempju, it-tfall, jisu jgħet, il-raġel tiegħi jisu jgħet, u t-tifel ma t-tfall ta' t-tifla. Iġviri, per eżempju, jekk kellhom xi ħaġa, jipprova joħodilhom, it-tfall ta' t-tifla, jkollhom xi ħaġa f'idhom, jipprova joħodilhom. Jisu tifar zaħir. Jisu bħalma ta' kunu jiltaqaw tlek tifar u wieħed minnhom. Dawk l-iktar situazzjoni jisum naqra
nisa
daħk.
Nisa ta' kbira. Kemmin ta' Antoinette, kemmin Josephine. Minn qalbi nirringrazzjakom kalli ġejtu għaw. Minn qalbi nirringrazzjakom tal-li qed tieħdu ħsieb lil l-omok u inti r-raġel tiegħek. Verament. Napprezzaw u tammin iħares il-fuq lejkom. Issa ħajkolna l-espert. Għandkom xi mistoqsijiet li forsi tixtieqdu tagħmlulu jew inkella x'nistgħu nagħmlu biex insaħħu l-protezzjoni ta' dawn in-nies għax dawn in-nies vulnerabbli, dawn in-nies jekk ma jkollhomx il-ħadd juħsiebhom, jafu anke jiġu abbużati, jiġifieri jnaf imorru jixtru u jisirqulhom il-flus. Għax jagħtu
ħafna. Semm il-kelma abbużati inti, meta l-mami waqgħet l-ewwel darba u ik preżegħet bid-dimensja, i kienet titkellem hekk u jibtellilhom waqgħet minn fuq il-bankina. Moħħa raġuna li waqgħet minn fuq il-bankina, mela x'beda jiġri. L-ewwel ġie tabib, saqsini x'ġalu għadtu li fix-xawel. Imbagħad ġini ieħor u bdejt nindun qedtlu isma' tlu di demented. Għalli xi qed tgħid li waqgħet fuq il-bankina. Qedtlu no, dik waqgħet fix-xawel. Jiġifieri għalli skużani sinjura, għalli aħna qed naqgħu ġieli jkunu nies li jiddejqu jieħdu ħsieb fortunatament il-parents mela imorru bihom l-isptar biex minn hemm ma noħorġux u mmorru. Qedtlu I'm sorry jiena l-kassija mhux hekk, qedtlu jiena rrid tifittex noqgħod għad-dar. Imma di xi ħaġa li xi ħaġa trid issir.
Mela, qabel naqlu l-programm x'nistgħu nagħmlu? Xi ħaġa waħda li nistgħu nagħmlu għalikom li qed bagħtu?
Jien nissuġġerixxi li jkun hawn xi aqda xi ħaġa jigwidaw dal-affarijiet, nis li huma bħali qatt ma kont lesta li għadi fil-ħajja qatt.
Jiġifieri mentalment, support.
Mentalment, support, juruk fejn titmur xi tittamel.
Jigwidaw.
Jien kont lost, ma nafx, ma nafx xejn. Kieku ma sibx l-ħabib tagħna, ġifieri. Però mbagħad tru along iktar ma tmur magħhom, minn hemm tibda tieħu x'għandek tagħmel. Nixtieq li qabel ma tmur hemm. Xaħati itik, ikunaw xaħġa li jigwidak xandek tamel u inti biex ma tħossok daqsek
dejqa
wahde. Għavolja jina għatnejlek għandi support għedin ta' tfal u ta'
rma. Maw minu għad.
Immar minu għar minni.
Waw minu għandu fizikament ma jistax. Jien l-ġenituri, l-membri tal-familja, għax forsi għandu l-kondizjonijiet. Tiegħu,
ġifieri għandna bżonn
hawn min jaħdem dik ma semmejniex għax intom.
Jien għax kont waqaft mix-xogħol u kont qiegħda d-dar, ġifieri kieku jiena qajt naħdem, tittamel choice.
Josephine, l-aħħar kelma f'idejk. X'tagħmel, kieku? Xi x'għandek bżonn iktar int? X'għandna x'nagħmlu aħna biex is-soċjetà?
Jiena naħseb meta tidħol f'di sitwazzjoni, inti awtomatikament tibda, meta tibda titkellem man-nies. Tibda issib it-toroq. Fimt? Triqt derriġi kall-oħra, issa ġifieri ġieli ssib lajnuna u ġieli ma ssibx. Trid tfittex, xi kultant trid tfittex int, xi kultant f'kombinazzjoni ssibha lajnuna.
Ma pereżempju jien naf mill-isptar forsi jekk jistgħu jigwidaw komuma. Support groups u hekk jew kellha bniesli li tistgħu tikkuntattjaw.
Jigwidaw, kemm ċertu affarijiet, xi kultant f'kombinazzjoni, pereżempju jiena bdejt nakkwista l-ħriq hija r-raġel b'xejn. permets ta habiba tija xilt għajna kanna get together.
Għajna l-ura.
Għaxilt għajna get together. Għajna għandek dritt. Għajna għandek dritt tuħodom bxeħri.
Kontinjoni tija. Għajna l-ura minn ċerta informazzjoni.
Ċertu għaffarijiet ma konċ naf bijom. Titan ċikultant b'kombinazzjoni. Jow minn xaħabiba. Mux minn s-sors.
Imma intom, ma tkunux fi stat li doqdu t-fiċu dawk
Pero sfortunatament, per eżempju, jiena m'nix xi waħda li noqgħod nara t-television ħin kollu. Sfortunatament ikun hemm.
M'għandekx ċans tara t-television.
M'għandix waħda. Oħra.
U ma jkollokx moħħ.
Radio inħalleh mhix hu l-maġi qasha tikasu. Mela, x'imkien li inti naf li jekk il-mami tiegħi għandha dimensja r-raġel tiegħek, mela jien irid immur hemmhekk. Ħalli minn hemm ħajgu jdawni joġol l-isptar stess. Mhux tmur mitlufa ma taf xejn anke meta tidħol f'sala tad-dimensja.
Grazzi ħafna, issa għall-mistoqsijiet tagħkom u għall-għajnuna aktar għandna l-Endrat Soppardi u l-ispirt tal-ġurnata. Grazzi. Yeah,
thank you. Nilqakom għal din it-tieni parti tal-programma żid nirringrazzja għal Dulcima tal-li laqgħatna m'Antoinette u Josephine issa se nkunu qed nitkellmu proprju ma' espert fis-settur tad-dimensja. Fakarkom li tistgħu bħal dejjem tagħmlu kuntatt magħna anke permezz tal-Facebook page għażliet hemmhekk isibu ħafna dettalji u anke mod kif tistgħu tagħmlu kuntatt magħna. Tant jien miegħi għandi l-Dr. Charles Sherry jiena nirringrazzjak. Charles, dan il-fenomenu tad-dimensja huwa fenomenu li qegħdin insiru nafu aktar. Dwaru jew inkellawha fenomenu li jgħid jiżdied minħabba jiena f'kondizzjonijiet ambjentali bħal l-azma pereżempju jew xi kondizzjoni oħra.
M'għandix dubju li qed ikun hemm karar fin fuq il-kondizzjoni jiena meta nħares lura u nara x'kien qed jiġri 10 snin ilu u Malta. Issibla ma kienx jiġri assolutament xi ħadd ma rid jitkellem fuq dil-kondizzjoni partikolari u allura ma kienx hawn għarfien biżejjed pjuttost bħal kondizzjoni mentali oħrajn in-nies kienet tevita, sempliċiment ma titkellimx fuqha. Kienet teżisti ovvjament. Kienet teżisti hemm. Ataw xi ftit stigma, però qed tinqata' bil-mod ikoll li ngħid li huwa xi ħaġa sabiħa. Però llum il-ġurnata għandna wkoll metodi aħjar kif nistgħu nagħmlu dijanjosi, fejn qabel konna inqisuha bħala kondizzjoni li ħafna hija relatata mal-anzjanità u bħal speċi konna issa xi ħaġa naturali tal-fatt li inti qed tikber fl-età. Llum il-ġurnata nafu fiċċert li mhijiex naturali, mhix proċess naturali tal-fatt li inti tikber fl-età, hemm hija kondizzjoni medika. U allura għandna nistgħu nagħmlu dijanjosi aħjar, allura qed nikkaratterizzaw ħafna aħjar milli konna nagħmluha qabel. Imma l-arfien kien strumentali u l-arfien ġib ħafna metodi hawn Malta, waħda minnhom hija li hawn ħafna iktar informazzjoni llum il-ġurnata informazzjoni tajba bil-Malti li tista' tinqara u hija aċċessibbli ħafna. Però social media għamel kambjament enormi f'dal-qasam, mhux Malta biss imma anke barra minn Malta, x'permezz tas-social media n-nies bdew jitkellmu bejnietom fuq dil-kondizzjoni. Fatt li titkellem fuqha tinnormalizza b'xi mod. Allora ma tqisix daqshekk stramba, wara tkun tista' titkellem fuqha anke barra.
Issa il-kondizzjoni verament taffettwa inti fil-fatt fejn minnhom ħana nisimgħu anke l-intervista inti użat il-kelma dbati, inti l-kelma dbati.
Le maħobx nuża, il-kelma sefanik maħobx
nuża. Endbatija, endbatija għall-individu, endbatija għall-familja.
Inti m'għandikx għalfejn tuża l-kelma persuna edbati bid-dimensja, persuna għandha dimensja, persuna bid-dimensja. Għandha l-istess kondizzjonijiet oħra jekk nagħmlu, persuna bid-dijabete, persuna bil-plażma. Persuna b'diżabilità. Eżattament kif qed tgħid inti, alla m'għandikx għalfejn iddaħħal il-kelma suffering għax laqas taf jekk hux dejjer suffering at all fl-aħħar mill-aħħar. So għax din hemm dibattitu sħiħ jekk dawn il-persuni vera jkunux qed ibatu fil-verità. Iktar il-membri tal-familja vera jkunu qed ibatu għax qed jaraw il-kundizzjoni ta' avvanza xi ħadd li huwa daqshekk każiż għall-album. Però min jgħid jiġifieri hemm skola ta' ħsieb li tgħid li fil-verità dawn in-nies mhumiex daqshekk qed ibatu.
Għalhekk inti kellimt fuq din l-issue tal-familja vera, fatant wanet u Josephine tkellmu ħafna fuq kif affettwatom, kif affettwat il-kwalità ta' ħajja, ta' fuq l-impenn li jieħdu. Ġifieri aħna għadna niddependu fuq ir-rwol tal-familja.
Importanti li nkomplu niddependu fuq ir-rwol tal-familja, l-aħjar kura li tista' tingħata.
Biex nifhmu l-flus.
Le, laqgħa xejn, l-aħjar kura tista' tingħata hija dejjem il-kura fil-komunità, il-kura fil-familja, għax hija kura on a one-to-one basis. jekura tajba. Pero fl-aħħar tal-kondizzjoni, il-membri tal-familja apparti il-problemi psikoloġiki li għaddi minnhom, ma jkunux biżejjed ittrenjati, ma jkollhomx biżejjed għarfin li jittekiljaw il-kondizzjoni b'mod professjonali. Ġifieri huwa tajjeb niżommuhom fil-komunità. Għaliex? Għax dawn il-persuni idealment jieqbu f'ambjent li dejjem draw. L-ambjent li trabbew fih, l-ambjent li huwa komuni għalihom. L-għar ħaġa li tista' tagħmel il-persuna bid-demenzja għax għandu problema bil-memorja u li taqilu minn ambjent li huwa daqshekk komuni għalih li jaf daqshekk u ddaħlu f'ambjent li huwa kompletament ġdid u ma jistax jitgħallem. Jiġri fil-komunità jagħha aħjar u Malta għandna din il-vantaġġ li l-komunità għadha b'saħħitha ħafna. Jiġifieri r-wol ta' tfal u l-wol tal-membri tal-familja għadu b'saħħtu ħafna. Fil-fatt għamilna studju l-Università ta' Malta sibna li l-mod kif aħna noħdu ħsieb il-persuni bid-demenzja huwa uniku fid-dinja. Aħna nsejħu l-rotation of care. U Malta ma sibux barra minn Malta da fejn il-persuna bid-demenzja iddur minn membru tal-familja li joħor kull ġimgħa, kull 15. Mhux ideali, sewwa, imma hija l-mod kif jistgħu l-membri tal-familja jikkopjaw ma' din is-sitwazzjoni. Barra Malta ma tiżistix, għax ovvjament il-pajjiżi huma kbar, l-għoliet jgħixu ħafna l-bogħod mill-ġenituri tagħhom, allura barra minn Malta jibbażaw ħafna fuq residential care. Għandek ħafna problemi assoċjata ma' residential care, per eżempju problemi psikoloġiċi fil-persuni bid-demenzja u behavioral problems jikbru ħafna meta jkunu fil-residential care komparati meta jkunu id-dar. L-aħjar kura hija tingħata d-dar. Però mhux mingħajr is-support u dik fejn għandna problemi.
Għax kont se ngħidlek. Jiġifieri tisma' ħafna però stejjer fejn persuni bid-demenzja, per eżempju fil-fatt. Antoinette u anke Josephine ta' eżempju na per eżempju li il-raġel ħareġ bil-karozza, kien se jisuq il-karozza bil tal-garax magħluq, jew kellha li ntilef u sabuh l-għada, jew kellha li ħareġ is-center biex jagħmel ċajta li ovvjament dik mhix ċajta, ġifieri hija marbut, ċajta kienet, ma rridx niftiha mod imma kienet marbuta wkoll ma' kondizzjoni. Qed tifhem jiġifieri inti ma tiċċajtax bis-center, tiċċajta b'xi ħaġa ma mhux bis-center, sinjal li inti qed titlef ftit il-focus hemmhekk ukoll. Jiġifieri dawn ma persuni kienu d-dar. Ġifieri allura hemmhekk mhux aħjar kienu ġew servizzi residenzjali, jiġifieri kif se impaġġ, kif se nibbilanċjaw il-kura fil-komunità, il-kura fil-familja. Li mhux se sibhom kien aħjar minn hemm, però minn naħa l-oħra mbagħad il-protezzjoni tal-individu
inkunxu. Ħareġ ċar ukoll mid-diskors li għamlu dawn iż-żewġ membri tal-familja. Li huma jixtiequ li komplu jikkurawhom id-dar, huma jixtiequ li jibqgħu jieħdu ħsieb l-individwi bid-demenzja fid-dar tagħhom. Però x'in il-problema tagħhom? Il-problema tagħhom kienet in-nuqqas ta' support. Pereżempju smajna l-Antoinette tgħid jien ma flaħx iktar, kont qed nitkisser. U din importanti għax jekk il-membru tal-familja ma jħux ħsieb lilu nnifsu. Il-membru tal-familja huwa ċ-ċavetta fl-arkata kollha, jekk taqdi ċ-ċavetta, l-arkata tikrolla. Jiġifieri, importanti ħafna li persuna li qed tuħsib individwu bid-dimensja tuħsib lil nifisha, ma kif se tagħmilha dik ma tgħix is-support neċessarju. U għalhekk hemm u għalhekk anke fl-Istrateġija Nazzjonali Maltija tagħna tafas ħafna fuq is-support li għandhom bżonn fil-komunità li ngħinuhom. Fil-komunità kemm nistgħu imma mbagħad il-persuna bid-demenzja tiġi fistat fejn anke minħabba forsi l-komportament tagħha. Jew ħafna raġunijiet oħrajn anke ta' saħħa medika fejn ikollok bżonn kura aktar professjonali li tingħata f'nursing homes li tingħata f'residential homes. Għandna
speċjalisti ċars, jiġifieri.
Le m'għandniex. M'għandniex biżejjed, waħda mill-problema, aħna għandna strateġija.
Hija waħda għandna u dan kollu bradu
sabiex. Aħna għandna strateġija, hija waħda mill-aħjar strateġiji li hawn. Malta hija l-21 pajjiż fid-dinja li kellu strateġija u l-uniku pajjiż fid-dinja l-istrateġija tiegħu hija dementia friendly, kollha affarijiet bieħdew. Ma jekk tgħidli bil-istrateġija aħna fid-disa' snin li ġejjin nistgħu nattwawha kif hemm miktub, jiena ngħidlek le. Tgħidli x'inhi r-raġuni. Ngħidlek li mhix il-flus tista' tini biljun euro jekk trid għax-xorta ma rnexxilix nattwa għaliex għax m'hemmx biżejjed nies ittrenjati biex din l-istrateġija. Jattwawa. Kemm għandna nies speċjalizzati fid-dimenzja u Malta, toddhom fuq il-pala tajdejk u jifdallek. Għax m'għandniex. Kemm hawn nies li m'dana mhux li tagħti kors darba f'sitt xhur, kemm hawn nies. Ngħidlek kemm hawn nies hawn Malta li jkru d-dimenzja fil-għodu wallu f'sinhar u fil-għaxija. U jħed nejt li ta' ma' s-sena.
U ta' mux s-sejk l-fossi ġarru, jħed proċess biex s-sejk.
U għa proċess, u għalek, u għalek, u għalek kienet muf tajba li s-sena għaddiħna f-frata 2016, għaw ġol-Università ta' Malta si jiftaħ Master's Course f-Aging and Dementia Studies. biex huwa tentattiv da biex inżidu kemm jista' jkun nies li huma speċjalizzati, mhux ittrenjati biss, speċjalizzati f'dan is-settur partikolari, xi servizzi min se jmixxu. X'inti jista' jkollok kemm trid servizzi, nistgħu niftħu activity centers, kemm trid minnhom, ma min se jmixxihom daw. Jekk ma jkollokx nispeċjalizzati, jista' jkollok ċentru sabiħ kemm trid. Imma mhux qed jiffunzjoni mhux seħdem. U din hija problema kbira, ma nix biżejjed nies ittrenjati, sfortunatament.
Ma nafx hemmx ukoll studji li juru l-pressjoni li ssiru ma tfu l-familja minħabba daw is-sandwich dawn da sandwich families li iżwen dak il-persuni li naturalment il-familja li titoħsib it-tfal tagħhom, mbagħad naturalment tarġa' lura biex tibda toħsib il-ġenituri jew xi ħadd kbir fil-familja. Ġieli il-pressjoni fil-household.
Dina tal-familja, però ti preoccupani, jiena għandi kull interess anki akademiku biex inħares li jsejġ 25 għandi 35 sena oħra. U nsib li s-soċjetà Maltija qiegħda tinbidel kif taf biżejjed, in-numru ta' għoliet dejjem qiegħed jonqos u n-numru ta' nies ta' ċertu età dejjem qiegħed jikber. Allura qed jiġri huwa li għalkemm is-sitwazzjoni qed taħdem fil-komunità bħalissa xi ħafna membri tal-familja qed jieħdu ħsieb individwu li jiġi minnhom bid-dimensja, da mhux se jreġġi fil-futur. Għaliex, għax għandek inqasu liet u ħafna iktar anzjani. Jiġifieri, jiena tippreokkupani ħafna se jiġri minnhom dan nies, jiġifieri dima tantx tidher anke fuq livell governattiv, persuni bid-dimensja ma jidrux, però studji juru li aħna nonfqu 100 miljun euro fis-sena fuq id-dimensja, 100 million euro fuq id-dimensja. Fejn qed imorru? Min qed jonfuqhom dan? Mhux qed jonfuqhom il-gvern, qed jonfuqhom il-membri tal-familja fil-verità. Imma jekk issa ħanamlu shift u ħaniċċaqlqu mill-kura fil-komunità għal kur iktar residenzjali, iktar governativi, iktar ċentrali, allora il-problema ħaddi ġi xiftijata fuq is-soċjetà in ġenerali issa, u minn se ħallas għalija dik. Dik hija mistoqsija kbira li hawn Malta naqas dejna niddiskutuha sfortunatament.
Jiena nirringrazzja l-Dr. Charles Xerri, nirringrazzjakom tal-segwejtu tal-programm, inkunu magħkom bħallum 20.